Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, vítám vás u pořadu Na stole je téma na Rádiu Proglas. Dnes se vydáme až za oceán, a to do města Atlanta ve Spojených státech. Tam sídlí jedna z nejsledovanějších televizních stanic světa, CNN. A právě z Atlanty se k nám přes Zoom připojuje i náš dnešní host, redaktor a editor této zpravodajské stanice, Jaime Díaz, se svojí ženou Helenou Karasovou Díaz. Vítejte v našem vysílání.
Dobrý den.
Dobrý den.
U mikrofonu je Iva Horká, ve zvukové režii Roman Kabelka a český dabing pro vás připravil Martin Novotný. Než přistoupíme k samotným otázkám, mám za to, že by posluchači asi rádi věděli, jak se vůbec stalo, že se editor CNN ocitl na vlnách Proglasu. S našimi hosty jsem se potkala v kostele svatého Martina v Třebíči na jednom z výjezdů rádia v souvislosti s přechodem z analogového vysílání na dabové. No a slovo dalo slovo a domluvili jsme se na rozhovoru. A to, že jsme se potkali právě v Třebíči, nebyla na jednu stranu až taková náhoda, i když mezi námi víme, že náhody neexistují, že? Ale Jaimeho manželka Helena totiž pochází z Třebíče. Žije tam její tatínek, bývalý poslanec za KDU ČSL a velvyslanec Jiří Karas, kterého jeho dcera s manželem přijeli navštívit a při té příležitosti zašli na mši svatou do již zmíněného kostela. Takže jak jsme se poznali my, už tedy posluchači vědí, ale jak to bylo u vás? Jaime pochází z Kolumbie a jeho manželka z České republiky. Tak řekněte nám, paní Heleno, jak jste se vůbec poznali?
Já na to vždycky odpovídám, že za to všechno vlastně může pražské jezulátko. A pravda je taková, že jsme se poznali, když mě bylo 29 let. Já jsem zrovna dokončila studia magisterská globálního zdravotnictví zde v Atlantě na Emory University. A teď se řešilo, co se mnou bude dál. A vlastně v té době jsem měla potom jít pracovat do Evropského parlamentu pro komisi zdravotnictví v Bruselu. Už jsem si začínala balit a měla jsem zde zůstat v Atlantě ještě asi pár měsíců, ale bylo mi tak nějak smutno. A v té době jsem zašla do zdejší katolické katedrály v Atlantě, což je veliký chrám. A teď se rozhlížím. No a na pravém bočním oltáři bylo pražské jezulátko. A to jsem se skoro vylekala, protože pražské jezulátko naší rodině hrozně moc pomohlo v těžkých okamžicích, když maminka umírala na rakovinu. Vlastně pražské jezulátko je nedaleko parlamentu v Praze, takže celý život nás provází vždycky, když je se něco děje, tak je to místo, kam chodím pravidelně prosit a děkovat. No a teď v Atlantě a pražské jezulátko je tam. No tak jsem k oltáři zašla, poklekla a byla to jedna z takových okamžiků, když jsem se opravdu intenzivně na kolenách modlila asi 4 hodiny, což se mi nestane často. A přišla za mnou jedna starší paní uprostřed té modlitby a říká: mladá nebo slečno, vy potřebujete manžela. A já jsem se začala hrozně smát a v duchu jsem si říkala: paní, to je to poslední, co já teď potřebuju. No a v každém případě jsem jí to trošinku naznačila. Ona mě říká: vy, mladý holky, nevíte, co potřebujete. A to se mi tady stává, že i mladí pánové neví, co potřebují. Ale my zde máme duchovní obrovu pro lidi ve vašem věku a vy byste tam měla jít. No a já v duchu jsem si říkala: duchovní obnova, nikoho tam nebudu znát, jak to bude probíhat, to nepřipadá v úvahu. Nicméně jsem se přihlásila A pár týdnů na to jsem se této duchovní obnovy zúčastnila. No a jedním z organizátorů byl právě můj manžel Jaime Díaz a tam jsme se poznali. No a shodou náhod vlastně i jeho maminka se před touto duchovní obnovou, jeho maminka z Kolumbie modlila k pražskému jezulátku, aby Jaime mu pomohlo najít manželku.
To je neuvěřitelné. Tak jak se říká o pražském jezulátku, že je to nejznámější Čech, tak pomáhá na všech frontách, jak je vidět.
Pomáhá úplně na všech frontách. Plně s vámi souhlasím.
Já se zeptám tedy Jaimeho, jak on se dostal do USA z Kolumbie.
Měl jsem příležitost přijet do Spojených států jako výměnný student, když jsem byl ještě teenager. A to mi otevřelo dveře, mohl jsem poznat místní kulturu, společnost, Spojené státy vůbec. Pak jsem se vrátil do Kolumbie, šel na fakultu žurnalistiky a po studiích, když jsem začal pracovat jako novinář, jsem cítil, že se chci posunout dál za hranice vzdělání, které nabízí moje země. Jenže dostat se do USA na další studium bylo opravdu těžké. Na krátký čas jsem měl možnost pracovat jako dobrovolník v komunitní televizi v Kalifornii a tehdy mi došlo, že studovat ve Spojených státech je pro cizince skoro nemožné. Je to hrozně drahé, ještě víc než pro místní. Tak jsem se přihlásil na stáž. Poslal jsem přihlášku na stáž do CNN. Nebylo vůbec snadné tu stáž získat. Trvalo mi to skoro rok. Nakonec se to ale povedlo. Podmínkou pro získání této stáže bylo být ještě studentem na univerzitě. Moje alma mater mi v tomto směru pomohla. CNN se ale dlouho neozývala. Nikdo mi neřekl, jestli mě berou nebo ne. Trvalo to měsíce. A pak z ničeho nic přišla zpráva. Ano, kdy můžete přijet. A tak jsem se dostal do CNN. Začal jsem pracovat pro CNN en Español, tedy španělskou sekci CNN, kde jsem nakonec strávil zhruba 25 let. A to je takový krátký příběh mého života.
A mohl byste našim posluchačům tedy popsat, co přesně děláte?
Celkově pracuji pro tuto televizní společnost už 27 let. A za tu dobu jsem dělal opravdu všechno možné. Když jsem tam nastoupil jako stážista, začínal jsem psaním. Byla to těžká zkušenost, hlavně ze začátku tehdy. Jsme měli jenom slovníky, všechny agenturní zprávy chodily v angličtině a my jsme je museli překládat do španělštiny. Bylo to takové období, kdy se začínalo s takzvaným nelineárním střihem, tedy s úpravou videa v počítači, aby se dali příběhy připravit pro vysílání. Ta technologie tehdy byla úplná novinka a dostupná jen několika velkým televizním společnostem, které si ji mohly dovolit. A já měl to štěstí, že jsem se ji mohl naučit používat. Dneska ji má každý v mobilu, ale tehdy, před 28 lety, to bylo něco neuvěřitelného. A učit se to dalo jedině přímo ve studiu. A já se do toho zamiloval, do té kombinace psaní, produkční práce a technických dovedností. Výsledek je směs všeho dohromady. A není to jen práce jednotlivce. Je to týmová práce, kdy společně vytváříme něco, co má lidem něco sdělit. Tak takhle jsem začínal. A během těch let jsem pracoval na reportážích z celého světa. S videem, zvukem, efekty, grafikou. Prostě se vším, co dohromady tvoří příběh. Každá dvouminutová reportáž, kterou vidíte na obrazovce, může trvat i 8 hodin práce. Protože i v těch dvou minutách je spousta věcí, které je potřeba připravit. Musíte se opravdu soustředit, protože i ty dvě minuty mohou mít na diváky obrovský dopad. Těžko se to popisuje do detailu, ale nakonec právě ta krátká reportáž je to, co lidi vidí a s čím se spojí. A to je přesně to, co dělám. To je moje práce.
Já bych se teď ráda zeptala, jak vypadá váš typický pracovní den, nebo potažmo týden.
Musím říct, že typický den vlastně neexistuje. Každý den je nepředvídatelný. Jeden den pracuju na běžné zpravodajské události, prostě na tom, co je zrovna ve zprávách, ale další den to může být sport nebo třeba show business. Občas dávám dohromady i podcast. Jindy zase připravuju příběh, který není určený pro televizi, ale pro mobilní zařízení. Takže je to hodně proměnlivé. Záleží na tom, co je ten den potřeba. Jsme tým lidí, kteří dělají v zásadě stejnou práci, ale každý den má jiné priority. A to je na tom skvělé. Žádný den není stejný. Každý přináší něco jiného. Musím ale přiznat, že sport ani showbiznis mě zas tolik neberou. Samozřejmě sleduju je, ale nejvíc mě baví hlavní zpravodajské příběhy dne. Ty mě zajímají nejvíc a právě proto říkám mladým lidem, kteří k nám přicházejí, studentům nebo novým kolegům, že si musí užívat úplně všechno, co dělají. Ať už jde o krátké video, které se odvysílá během dne, nebo o velký dokument. Protože každá reportáž, každý příběh má svůj význam. A tak nějak vypadá můj pracovní den, i když se vlastně nikdy neopakuje.
Když jste říkal o tom, že v podstatě je taková široká škála těch příběhů, tak jak dlouho vlastně dopředu vy máte ten plán, čím se budete ten den zabývat a jakou roli v tom hraje právě editor?
It all depends on what the story is going on the air.
Všechno záleží na tom, jaký příběh se zrovna připravuje do vysílání. Některé reportáže se plánují dlouho dopředu, třeba dokumenty. Ty samozřejmě trvají měsíce. Já se ale do té předprodukce, do samotného plánování dokumentů, většinou nezapojuji. Moje práce je spíš každodenní plánování běžných zpráv. Samozřejmě dokumenty někdy stříhám, ale nejsem ten, kdo rozhoduje o jejich přípravě. U denních zpráv musíme nejdřív vymyslet, jak je divákům představíme. Obvykle máme scénář od reportéra, případně od zpravodajské agentury a společně v týmu plánujeme, jak to celé pojmout. Není to práce jednoho člověka, je nás víc a musíme si navzájem dávat zpětnou vazbu. A protože to děláme každý den, vyžaduje to hodně organizace a spolupráce. Nakonec se dohodneme, takhle to odvysíláme. A pak je to na mě. Najít ke každé části příběhu to správné video. Všechno to video dám dohromady, určím tempo, přechody, posloupnost, aby příběh dával smysl, měl logiku a zároveň vyvolal emoce. Musím samozřejmě hlídat i technické věci, barvy, grafiku, titulky. Ale hlavní je, aby to celé dohromady fungovalo jako příběh, který divák pochopí, který ho zaujme a něco mu dá. Jak už jsem říkal, dvouminutová reportáž zní krátce, ale vyžaduje spoustu detailní práce, aby z ní byl opravdu dobrý příběh. Zabere to hodně času, ale když pak vidíte výsledek ve vysílání, ten okamžik, kdy to jde do éteru, to je ta chvíle, kdy máte pocit, že to stálo za to. Protože každý den skládáte dohromady něco, co má smysl, co je kvalitní a co osloví obrovské publikum.
And that goes to a big audience.
Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi otro mar. sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Necesitas mis manos y cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que a mí me llamas, Señor.
Ovlivňuje vaše osobní přesvědčení způsob, jakým přistupujete třeba ke zpravodajství?
To není jednoduchá otázka, ale podle mě jde o rovnováhu mezi integritou a soucitem. Novinařina je způsob služby. Máme odpovědnost vyprávět příběhy a nejen přesně, ale i s lidskostí. V tomhle rozhovoru nemluvím jménem CNN, mluvím jen sám za sebe a pro mě osobně je nejdůležitější být věrný pravdě kvůli obecnému dobru. To je to hlavní. V novinařině jsme povolaní sloužit druhým, sloužit veřejnému zájmu a ten musí být vždycky nad osobními zájmy. Někdo by mohl říct, že je to idealistické. Možná ano, ale tak to prostě má být. Na univerzitě se učíme o různých stylech žurnalistiky, ale cílem všech je jedno. Sdělovat pravdu, nebo alespoň to, co se jí co nejvíc blíží. A to není vůbec snadné. Často lidem říkám, představte si, že mě pošlou třeba do České republiky. Já nemluvím česky, takže už to samo o sobě je složité. Ale dejme tomu, že mě tam pošlou natočit reportáž. Chtějí zjistit, co se tam děje, a já to mám předat publiku. Takže musím vyrazit na místo, pátrat, pokládat správné otázky, ptát se lidí, ověřovat fakta. Ale Česká republika je velká země, takže to není tak jednoduché prostě přijet a všechno hned zjistit. Zkuste si na chvíli představit, jak byste to dělali vy. To je naše práce. Jít na místo, hledat pravdu, nebo se jí alespoň co nejvíc přiblížit. A pak ji předat divákům. To je úkol každého reportéra. A pak přicházíme na řadu my, ti, kdo z těchto materiálů skládají výsledný příběh a dávají mu formu, která divákům umožní ho pochopit. Představte si, že vás pošlou do jiné země. Vy zjistíte všechno potřebné, natočíte materiál, poskládáte ho dohromady a to všechno musíte sdělit během 2 minut. To je obrovský úkol. O tom bych mohl mluvit ještě dlouho, ale myslím, že takhle to vystihuje podstatu.
Já vím, že je to pro vás těžké, protože pracujete v CNN 27 let, ale pamatujete si na první příběh, na kterém jste pracoval?
Byl to vlastně úplně jednoduchý příběh. Měl jsem napsat krátkou zprávu podle textu z agentury. Takový agenturní výstup má obvykle 1 stránku, ale já z něj musel vytvořit 40-sekundovou reportáž. Nebyl jsem na to zvyklý, protože dřív jsem psal spíš delší texty. Ale tady šlo o to vzít celou tu stránku a převést ji do krátkého výstižného sdělení na 40 sekund. Dělal jsem to nějakou dobu, než jsem se dostal k práci s videem. Nepamatuju si už přesně všechny ty zprávy, každý den jich bylo několik, jedna za druhou. Jen si vybavuju, že to nebylo snadné, hlavně kvůli překladu z angličtiny do španělštiny. Jako stážista jsem měl samozřejmě omezené možnosti. Ze začátku nešlo všechno, co jsem napsal, rovnou do vysílání. Ale ty zprávy, které se nakonec odvysílaly, byly v podstatě překlady agenturních textů, které jsem upravil tak, aby se vešly do 40 sekund na obrazovce.
A je něco, na co nikdy nezapomenete?
Nikdy nezapomenu na 11. září, na útok na newyorská dvojčata. Bylo to vlastně na začátku mé kariéry v CNN. Ten den jsem neměl směnu, zavolal mi ale můj nadřízený, že potřebují posily a stručně mi vysvětlil, co se děje. Zapnul jsem televizi a nemohl jsem uvěřit tomu, co vidím. V tu chvíli jsem věděl, že musím jít. Bylo to jako, když v nemocnici zavolají lékaře k mimořádnému případu. Prostě běžíte, protože víte, že jste potřeba. Když jsem dorazil do redakce, panoval tam naprostý chaos. Bylo to šílené. Všechno se dělo naráz, ale zároveň to bylo obrovské privilegium být přímo v newsroomu, sledovat všechno naživo a skládat dohromady zprávy, které lidé po celém světě potřebovali vidět. Jenže se toho dělo tolik, že nebylo možné to ani zpracovávat v reálném čase. Snažili jsme se dávat dohromady aspoň krátké souhrny, aby diváci věděli, co se právě stalo, ale pokaždé, když jsme dokončili 1 zprávu, už přicházely nové události, další záběry, další informace. Celý ten týden byl pro nás jeden z nejchaotičtějších v životě.
Když vás tak poslouchám, tak bych se ráda zeptala, co vás po tolika letech v této práci stále motivuje.
To, co mě drží v práci motivovaného, je právě to, že žádný den není stejný. Každý den je jiný. Každý den přináší nový příběh, na kterém můžu pracovat. Takže na rutinu prostě není čas. A když děláte něco, co vás baví a víte, že to má smysl, tak se ta rutina ani nemá šanci objevit. Motivuje mě i to, že se pořád učím nové věci a přizpůsobuju se změnám. Není to jednoduché, třeba když se musíte ze dne na den naučit nový počítačový program, ale právě o to jde. O vystoupení z komfortní zóny, o to, že se pořád zkoušíte posouvat a zlepšovat. Dneska je to možná ještě víc než dřív. Dřív to bývalo trochu jednotvárnější. Sestříhat reportáž, sestavit je a odvysílat. Teď ale připravujeme obsah pro různé platformy, nejen pro televizi. A to přináší nové výzvy i příležitosti ke spolupráci s dalšími lidmi a na různých typech projektů. A to je ta pravá motivace. Mít možnost tvořit, učit se, spolupracovat. A nakonec, když přijdete domů a víte, že jste odvedli dobrou práci a děláte, co máte rádi, tak to je ten největší důvod, proč to všechno dává smysl.
Co vás ve vaší práci nejvíce naplňuje a co naopak vyčerpává?
What fulfills me the most is
Nejvíc mě naplňuje uspokojení z vyprávění příběhu. Pocit, že tím příběhem mohu něco změnit. Existují zprávy o denním dění, o všem, co se zrovna děje, ale jsou i příběhy, které se mohou dotknout jednotlivců, ať tak, či onak. Dám vám příklad. Jednou jsem dával dohromady příběh o dárcovství orgánů. Dvě rodiny, dvě děti. Jedno potřebovalo transplantaci srdce, druhé transplantaci jater. Transplantace jater nebyla úspěšná a tak se tito rodiče rozhodli dát srdce jejich dítěte tomu dítěti, které potřebovalo nové srdce. To byl ten příběh. Měl jsem možnost ho zveřejnit na svém účtu na LinkedIn. Běžně to nedělám, obvykle své reportáže na sociální sítě nedávám, ale v tomto případě jsem to udělal. Tentokrát to byla jedna z prvních příležitostí, kdy jsem mohl vidět, jaký dopad můj příběh skutečně má. Lidé pak komentovali, ano, ztratil jsem bratra, ale jeho tělo bylo darováno pro toto, jeho orgány byly darovány a někomu to pomohlo. Tyto příběhy jsou neuvěřitelně silné. Jsou i příběhy, které tak silné nejsou, ale my někdy nevíme, jakým způsobem se dotknou lidí. Co mě naopak vyčerpává, jsou uzávěrky. Jsme jako umělci. Začneme malovat, ale musíme ten obraz v určitém okamžiku dokončit. Musíme ho dokončit, ale máme uzávěrku. Zpráva musí jít do vysílání v 8 hodin. Někdy, a to říkám i své ženě, jednou se mě ptala, zmeškal jsi někdy uzávěrku? Odpověděl jsem, můžu jí minout o sekundy, protože zprávy publikujeme někdy těsně před tím, než jdou do éteru. Neznamená to, že jsme nešli do hloubky, ale jsou tam zkrátka ty termíny. Vyčerpává mě také pohled na nespravedlnost nebo tragédii, na lidi v obtížných situacích. Ale o tom ta práce je.
Na tomto místě se nemohu nezeptat, jak zvládáte ten psychický stres spojený s prací na tragických nebo konfliktních tématech a jakou formu psychické podpory máte k dispozici.
You basically have to prioritize.
V podstatě musíte stanovit priority. Když skončíte s prací na reportážích, musíte prioritizovat spánek, kvalitní stravu a cvičení, dodržování zdravých návyků. A pak je tu duchovní část. Součástí toho je modlitba. Jakékoliv možné spojení s Bohem. Někdy to není jen odříkávání modlitby, ale přemýšlení o tom, jak vám Bůh může pomoci. Mám tu výhodu, že nejsem přímo v terénu a nemusím čelit té realitě tváří v tvář. Jsem v mnoha ohledech dál a to je privilegium. To ale neznamená, že mě to nějak nezasahuje, protože se dívám na ty záběry. Dívám se na záběry, které zbytek světa nemá možnost vidět, nebo alespoň my, kteří nejsme v terénu. Musím s těmi záběry pracovat a někdy musím rozostřovat, dávat filtr, zakrývat ty záběry, aby se k lidem nedostaly ty grafické, příliš drastické obrazy. Není to snadné. Ale musím říct, že život v Kolumbii, život v Medellínu, v městě, odkud pocházím, jsem prožil velmi těžké časy. Ti, kteří vědí, co se tam dělo, kteří si o tom měli možnost přečíst, nebo dokonce jen ti, kteří sledují ty narkopříběhy, si mohou udělat představu o tom, co se tam dělo. Samozřejmě nemůžete si udělat představu jen proto, že sledujete film nebo seriál, ale když jste tou situací skutečně žili, člověk to tak nějak pochopí. Ztratil jsem přátele, ztratil jsem příbuzné v dobách násilí v mém městě. Pamatuji si, že v blízkosti našeho bytu vybuchla bomba, která vytloukla všem skla. Moje maminka tam byla, naštěstí se jí nic nestalo, ale prožívali jsme velmi těžké časy. Když tedy vyrůstáte a prožíváte těžké časy, není to tak, že si na to zvyknete. Jen prostě stále musíte jít do obchodu s potravinami, stále musíte vyjít z domova. Tímhle jsme si všichni prošli během pandemie. Všichni jsme prožívali pandemii, ale všichni jsme museli vycházet, abychom si sehnali něco k jídlu. A tahle zkušenost, tahle traumatická zkušenost mi vlastně pomohla po všechna ta léta, kdy se musím konfrontovat s obtížnými skutečnostmi. Naše televizní společnost samozřejmě nabízí psychologickou pomoc. Jsou v tom opravdu dobří. Někteří lidé ji potřebují víc než jiní, to je jasné. Já jsem se jednoho sezení zúčastnil, ale ne proto, že bych chtěl. Bylo to spíš proto, že jsem byl dotlačen to vyzkoušet. Ale pro mě osobně to velký rozdíl neudělalo. Vím, že pro ostatní to obrovský rozdíl dělá, ale pro mě ne. Myslím, že dobrá psychická kondice je v této profesi velmi důležitá. Ale jsem rád, že ta pomoc existuje. Že lidé mohou jít a využít jakoukoliv psychologickou terapii. Myslím, že je důležité pro každého, kdo musí čelit těžkým situacím, aby vyhledal pomoc, když ji potřebuje. Protože to může být velmi náročné. Není to jen situace, které čelíte v práci. Někdy se to zkomplikuje kvůli vaší vlastní osobní situaci, kvůli tomu, čím zrovna procházíte. Někdo z rodiny může být nemocný, někdo se může potýkat s problémy. Musíte se vypořádat s osobním životem a zároveň s těžkými situacemi souvisejícími s prací. Takže je důležité vyhledat pomoc. Ale opakuji, člověk se časem naučí se všemi těmi věcmi vyrovnávat. Through time learns to deal with all these things.
Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
laskavá náruč
i zběsilý hled,
a kolem nás hudba,
jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz. Vždyť víš, srdce nehasnou,
ale může se stát
tak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
věc, svítím ti dál. Všechny z tvých cest
má jediná
věc, svítím ti dál. A teď už cítím, jak sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. A zůstane věčníš i těch pár chvil, kdy zpívala ze všech svých sil.
Že Božín jak tvůj je tuhý jak kmen,
stromy však dorostou, nezapomeň.
Ale v korunách vedou tisíce tras,
na konci každé sejdem se zas. Vždyť víš, srdce nehasnou,
ale může se stát
tak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
svítím ti dál.
Co by zdrhne mě prout,
pak musíš plout,
mít v bavřínu vod
a na něm neusnout. Na všechny z tvých cest
má jediná
svítím ti dál. Nehasnou,
ale může se stát.
Častokrát,
že začnu se bát.
Pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
svět. Svítím ti dál.
Co když strhne mě proud?
Pak musíš plout.
Mít dva břímu por.
A na něm neusnout. Na všechny z tvých cest svítím ti dál.
Se ví, co Bůh chystá.
Pořadu Na stole je téma Na proglasu, kterým vás provází Iva Horká. Jsme se vydali do Atlanty ve Spojených státech, kde sídlí televizní stanice CNN. S jejímž editorem a redaktorem si povídáme. Naším dnešním hostem je Jaime Díaz a jeho žena Helena Karasová Díaz, která pochází z Třebíče. Jak se podle vás žurnalistika změnila v éře umělé inteligence a sociálních médií?
Social media these days allows to reach audiences instantly.
Sociální média dnes umožňují okamžitě oslovit publikum. V podstatě v reálném čase. Často se ptám lidí, jak často máte před svým mobilním telefonem breaking news a můžete to natočit? Lidé se na mě dívají a myslí si, no, možná někdy. Ale někteří lidé to privilegium mají. Výjdou ven a natočí něco, co je zajímavé pro ostatní. Dříve jsme to neměli, teď ano. Téměř každý z nás nosí fotoaparát. Je velmi snadné pořídit fotku a poslat ji obrovskému množství lidí a všichni se s tím okamžitě spojí. A ten záběr může jít také do zpravodajského kanálu, který ho ukáže zbytku světa. Takže tohle je velmi důležité. Co se týče umělé inteligence, AI používáme k vyhledávání. Řekněme, že musíme najít nějakou konkrétní reportáž nebo určitý soundbite, zvukovou ukázku. Soundbite znamená, že někdo něco řekl. Technologie AI nám pomáhá najít přesně tu větu, kterou někdo řekl před lety nebo v nějakém rozhovoru. My chceme najít něco specifického a AI nám pomůže tuto konkrétní větu najít, protože celý soubor je přepsán počítačem. To nám pomáhá najít to rychle. Dříve jsme museli poslouchat celou věc, museli jsme přepsat celý rozhovor. Nová technologie nám ale pomáhá dělat tyto věci mnohem rychleji.
Do these things faster.
A myslíte si, že tradiční média mohou v budoucnu konkurovat influencerům?
So traditional media.
Tradiční média tedy musí přijmout sociální sítě, podcasty, storytelling, vyprávění příběhů. Musí poskytovat informace ve všech možných kanálech. Lidé dnes konzumují zprávy mnoha různými způsoby. Tradiční média se proto musí přizpůsobit, aby se dostala k divákům tam, kde informace přijímají. Vyžaduje to inovaci. Je třeba se přizpůsobit zvyklostem publika. Jedině tak se to stane.
Jak se podle vás mění způsob, jakým mladí lidé konzumují zprávy a jak se tomu tradiční média přizpůsobují?
Musíme si uvědomit, že mladí lidé konzumují média, řekněme, ve fragmentech, v kouscích. Sledují klipy, dívají se na malé útržky informací, na krátké titulky. Soustředí se na to, co je pro ně důležité. Nehledají zprávy, nejdou na svůj běžný kanál, aby tam zprávy vyhledávali. Média se tedy musí přizpůsobit tomuto způsobu konzumace. Musí se zapojit tím, že budou přenášet informace do těch kanálů, kde je publikum konzumuje.
Jakou radu byste dal českým novinářům, zejména těm mladým, kteří chtějí pracovat v mezinárodních médiích typu CNN?
Řeknu to i mimo kontext CNN. Řekl bych, že za prvé důležitá je angličtina. Nemůžeme se soustředit jen na jeden jazyk. Nemůžeme se soustředit jen na naši mateřštinu. Musíme se vystavovat dalším jazykům. To nám pomáhá rozšířit si příležitosti. Doporučil bych jim účastnit se workshopů, konferencí, fór a pokusit se, je-li to možné, najít příležitost ke spolupráci s mezinárodními zpravodajskými společnostmi přímo v zemi. Češi mají tu výhodu, že se za pár hodin mohou dostat do sousední země a přímo se vystavit jiným médiím. My v USA takovou možnost nemáme, nebo alespoň mladí lidé ve Spojených státech takovou příležitost nemají. Dále je nezbytná zvídavost. Musíte být zvídaví, mít otevřenou mysl, ale zároveň být citlivý k příběhům a hlavně ovládat dovednosti. To je velmi důležité. Není to jen o běžné žurnalistice. Je to o zvládnutí dovedností, které vám pomohou ten příběh vyprávět.
A na úplný závěr bych se vás ráda zeptala, a jsem nesmírně zvědavá na odpověď, kde byste chtěl strávit závěrečnou část své profesní dráhy?
En español. Ay, ay, ay. That's a very difficult question.
To je velmi těžká otázka. Mým záměrem je přestěhovat se do České republiky a žít v Třebíči. Stále mám problém to jméno vyslovit.
I still have a problem pronouncing the name Třebíč.
Bude to výzva, protože budu muset zlepšit svou češtinu, která je nyní velmi omezená. Ale pokud budu moci, cokoliv, co mohu v Třebíči dělat a co mi pomůže spojit se s komunitou, s lidmi, dát jim něco ze sebe, to bude to nejlepší. Víte, vyrostl jsem v metropoli. Medellín je obrovské město. Žijeme ve velkoměstě, ale je něco velmi zvláštního na životě v malém, neřeknu městečku, ale v menším městě, kde jsou věci pomalejší. Je více času na přemýšlení, na užívání si života. A myslím, že to by pro mě teď bylo ideální. Teď je to sice velmi těžké, počasí je hodně náročné pro muže, který vyrostl v tropech, ale Bůh pomůže a třeba se mi podaří přežít tu zimu ve velmi teplé bundě.
God will help and maybe I will be able to survive the cold with a very warm jacket.
Tak to bychom byli rádi, kdybychom vás vídali a potkávali v Třebíči. No a k tomu jazyku, tak já o vás vím, že vy posloucháte Rádio Proglas, tak třeba i my vám tady tímhle pomůžeme k tomu, abyste ten český jazyk zvládl dobře a třeba se potkáme někdy tady na české mediální scéně. Hostem pořadu Na stole je téma na Proglasu byl editor a redaktor televizní stanice CNN Jaime Díaz a jeho žena Helena Karasová Díaz, původem z Třebíče. Já si velmi vážím toho, že jste nám věnovali svůj čas a byli našimi hosty a velmi vám oběma děkuji za zajímavý rozhovor.
Děkuji.
My děkujeme.
Od mikrofonu se loučí Iva Horká s přáním a vírou, že budoucnost médií, ať už rozhlasových, televizních či onlineových, bude nejen moderní, ale i poctivá a lidská a informace budou pravdivé. Těším se zase příště na slyšenou. I believe in the sun. I believe in the risen one. I believe I overcome by the power of his blood. Amen. Sin and shame. I heard mercy come.